Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Včasih je bilo samoumevno, da so bili najstniki povezani s tehniko. Danes ni več tako. No, vsaj samoumevno ni. So pa na srečo nekatere šole močno aktivne na tem področju in si prizadevajo, da bi tehniko približale na različne načine. Tudi z dobro opremo tehničnih učilnic, s tekmovanji in raznimi drugimi pristopi. Želijo si, da bi otroci to ljubezen gojili tudi pozneje, ob izbiri poklica ali pa nadaljnega izobraževanja. Zavod Simetris je eden od zavodov, ki je prav tako aktiven na tem področju in v njegovem imenu, je danes z nami Danilo Kozoderc. Lepo zdrav.
Dober dan.
Pa vas na začetku takole vprašam, je ljubezen do tehnike prirojena ali privzgojena?
Malo morda je prirojena, v veliki meri pa bi rekel privzgojena in privzgoji se preko izkušenj. Torej, otrok potrebuje neko izkušnjo, nekaj, kar ga zadovolji, nekaj, kjer je lahko ustvarjalen, kjer dobi neki pozitivni rezultat in potem se ta ljubezen na ta način veča in raste.
In če pogledava najmlajše, veliko krat jim starši ponudijo različne plastično orodje. Je to nek začetek ali menite, da bi bilo dobro začeti kar s pravimi pristopi, torej z realnim življenjem in ne toliko z igračami, da se vzbudi ta ljubezen?
Ja, tudi mlajši otroci imajo radi konkretne stvari. Ne? In jaz sem ravno včeraj ali predvčerajšnjem z 8-letnim sinom šilo eno palico in je primo sekiral, malo se mu pokazal in je precej suvereno tolko oziroma res dosegel tisti rezultat in mu je bilo fajn in je bil navdušen. Ena žaga, resna žaga, da lahko neki les prežaga, tisto pa se mi zdi, da je normalno in zopet konkretne stvari, velike prave stvari otroka bolj navdušijo kot pa igrače, s katerimi spoh take igrače za tehniko so nekatere take, da ne moreš nič narediti, lahko samo nekaj simuliraš. Ne? In tam ni rezultata, ni navdušenja, jo odložiš lahko zelo hitro.
Tudi, če oddaja neke zvoke in ja, nek lažen vtis, da bo nekaj ustvarjenega z njim.
Ja. Ker prava orodja pa konkreten zvok oddaja ne? In tisti zvok je tisto, kar ja, kar navduši, pa predvsem navduši rezultat, ne, da nekaj narediš, odrežeš nekaj, lukno zvrtaš.
Zdaj, če so starši s temi veščinami dobro opremljeni, tudi z orodji dobro opremljeni, potem je lažje. Če pa niso, kaj pravite? Ali je vseeno dobro, da se sami nekaj lotijo otroci ali je varnost vseeno na prvem mestu?
Ja, varnost je sigurno pomembna, ne? Tako da dobro, kar nekega orodja ali pa recimo neke motorke nekomu, ki nima nobenih izkušenj, ki ni dovolj močno, seveda ne daš, čeprav so orodja in strojčki, ki s katerimi lahko otroci varno delajo, ne? Je veliko tega, tako da pa predvsem s tem, da otroko pokažeš, da mu poveš, kako se varno dela, potem bo delo. Se tudi nošena se zadnja lahko zelo nevarno, ampak brez težav tudi zelo mali otroci lahko režejo stvari, lahko režejo zelenjavo, če jim pokažeš. Ne? Tako da eno tako kombinacijo ne? Tega malo nevarno more biti, ne? Ker malo nevarno je izzivalno. Ne? In tista mala nevarnost pomeni, da pa mogoče, če ne bo šlo vse tako, kot je zamišljeno, se bo pa malo otrok rezal v prst, ampak to je pač ena od izkušenj, to ni nobena katastrofa. Ne? Obliž gor in je zadeva vredo in bo otrok zopet reza naprej, niti ne bo imel neke travme ali nekega strahu zaradi tega.
Midva bova danes spregovorila predvsem o tem, kako se šole spopadajo s temi tehničnimi znanji, kako šole približujejo tehnična znanja najmlajšim, zlasti pa tistim, se mi zdi, bolj v tretji triadi. Se vam zdi to dovolj zgodaj, recimo, da se s temi znanji začnejo tam nekje na sredini ali bi veljalo ta praktični pouk uvesti že prej?
Ja, po mojih izkušnjah so že precej mali otroci, zagotovo pa tam 6-7 letniki zelo navdušeni, če lahko nekaj delajo. Ne? Mi v našem zavodu imamo tudi eno tako delavnico lesarsko in časih pride kaki otrok in lahko, ne vem, recimo 10 minut vrta luknje, ker mu je to nekaj novega, ker vidi neki učinek, dela z nekim strojem, tako da bi rekel, skoraj nikoli ni prezgodaj, lahko je prepozno, ne, ker če začnemo nekoga loviti ali pa navduševati nad tehniko pri 13, 14, 15 letih, že ima morda neke druge dejavnosti, neke druge hobije, ki ga časovno zaposlujejo in ga ne bo to potegnilo. Ne? Tako da zagotovo vsaj v drugi triadi lahko se že zelo intenzivno dela na tem področju in predvsem druga triada, recimo četrti, peti razred, so otroci zelo že zmožni in sposobni marsikaj narediti in ne nazadnje takrat so tudi z enim učiteljem in je precej časa na voljo in ta učitelj lahko ta čas tudi razporedi in tudi vključi tehnične dejavnosti v ta pouk.
Vsaj v te izbirne vsebine.
Ja, oziroma tudi v celoten pouk se nikjer ne piše, da pa more se vsakih 45 minut zaključiti in ura končati in prekiniti delo. Se lahko stvari se lahko povezujejo, medpredmetno povezujejo in če nekdo more narisati, ne vem, en kvadrat in ga žagico izrezati, ja se tu je matematika tudi zraven, ne, poleg tehnike.
Gospod Danilo Kozoderc, vi ste kot zavod vključeni tudi v projekt Erasmus in verjamem, da imate tudi v pogled dober v izkušnje drugih držav. Kako se v drugih državah s temi stvarmi spopadajo, kdaj to uvajajo in kako?
Ja, zdaj smo ravno v okviru tega projekta, smo bili na dveh tekmovanjih, mojstri tehnike na Slovaškem in na Hrvaškem, kar je presenetlo je bilo to, da je veliko punc bilo udeleženih na tem tekmovanju, kar, mislim, ni, je jasno, pač vse punce so enako sposobne na tem področju, edino mi imamo morda nekaj stereotipov ali pa naša kultura puncam vseeno ponuje neke druge dejavnosti kot fantom, ampak so zelo uspešne bile in so celo v zmagovalnih ekipah bile. Ta tekmovanja so bila sicer namenjena za malo starejše, tam od nekje 12 let naprej. Mi pa zdaj po izkušnjah teh tekmovanj, po tem našem projektu in tudi tekmovanju, ki ga zdaj v tem tednu pripravljamo v Nordung centru v Vitanju, želimo iti naprej oziroma navzdol v tretjo triado, ker vidimo v drugo triado, pardon, ja, ker vidimo, da je tam velik potencial, ne, in da je tam treba otroke navduševati, zato da bodo navduševati, pa jih tudi prepoznavati te zmožnosti za tehniko, se to na vse zadnje je potrebno v tem vsakdanjem življenju, pa tudi podjetja potrebujejo dobro izobražene, predane tehniške kadre.
Se pravi, so v teh dveh drugih državah začeli prej že s temi opismenjevanjem tehničnim? Kaj ste ugotovili?
Ja, vsaj za Hrvaško vidim, da zelo dobro delajo. Vsaj nekatere te njihove županije zelo dobro delajo. Ni po celi Hrvaški to, ampak imajo pa dokaj dober sistem razvit in res aktivno delajo in vključujejo otroke izven šole, ne, se pravi v tem neformalnem področju. Tako da tudi tu se mi zdi pomembno, ne, tudi formalno in neformalno morda na neki način iti z roko v roki, ne, tudi če šola morda, ki ne more, ne zmore, pač se vključijo te neformalne organizacije, društva, zasebni zavodi, kjer lahko dajo te svoj prispevek. Tako tudi mi precej aktivno zavodo Simetris sodelujemo s šolami, hodimo po šolah, izvajamo razne tehniške dneve in na ta način tudi prinesemo neko opremo, prinesemo neko znanje, ker šole so tudi različno opremljene, ne? In pač damo eno tako mini izkušnjo. Ne? Se to, ko mi pridemo za en dan, ne more spremeniti nečesa v šoli, lahko pa samo malo navduši, malo pokaže, kaj se da narediti. Ne? Na šolah, kjer mogoče zadeva ni tako dobro razvita, so pa nekatere šole, kjer tudi zelo dobro delajo na tem področju, zagotovo.
In kaj ste ugotovili, recimo, glede opremljenosti? Verjamem, da je to eden od večjih izzivov, kako opremiti tehnično učilnico, tudi drago je to opremiti in si vse šole seveda tega ne morejo privoščiti. Kako pomemben je tukaj stik tudi morda s kakšnimi podjetji, da pomagajo zlasti, če so v okolju taka podjetja, ki potrebujejo tovrstne kadre. Verjetno je tako sodelovanje nujno.
Ja, zagotovo. Mi ravno v okviru tega Erasmus projekta Mojstri tehnike poskušamo delovati tako, da tudi nagovarjamo podjetja, tam, kjer se šole vključijo v tistem kraju v projekt, tudi poskušamo poiskati podjetja in jih na neki način pripraviti, navdušiti, da bi financirala oziroma sofinancirala nakup opreme, ker ja, je ta oprema draga, predvsem tudi taka oprema, ki je dovolj dobra in dovolj varna za otroke. Podjetja pa tudi v bistvu prepoznavajo to svojo lastno potrebo po tehniških kadrih in tu je zagotovo pravi trenutek, da na neki način stopijo in pomagajo pri vzgoji teh kadrov, ki bodo morda čez 10 let prišli v njihova podjetja.
Poslušate svetovalnico, v njej danes gostimo Danila Kozaderca iz zavoda Simetris in nekatere mednarodne študije kažejo, da se je podobno kot pri športu in glasbi potrebne spretnosti motorične in ročne za praktično delo v tehniki najhitreje razvijajo v otroštvu in mladostništvu in prav zato smo danes odprli to svetovalnico na to temo. In zdaj le pozdravljamo na telefonski zvezi Natali. Dobar dan, Natali.
Ja, dobar dan. Prav lepo je poslušati tako temo in že dalj časa sem želela to izraziti. Ne? Večkrat sem spremljala te zahodne ali pa severne države, kot sta Danska, Finska, Švedska, Norveška. In kar mi je bilo pri njih všeč, še posebej v danskem sistemu, pa v finskem, da že v vrtcu spodbujajo pač otroka, ko vidijo, zakaj se zanima, kakšen interes ima in ga usmerjajo pač v to smer. In zato se mi zdi, ne, da bi bilo tudi pri nas fajn to, ne, da bi tudi naše šolstvo oziroma že družba, ne, ki ste prej rekli, da bi pač tuja podjetja vlagala, se mi zdi, da je tudi naj interes države, to pomeni celotne Slovenije, da imamo zdrave otroke in da pač delajo to, za kar so usposobljeni ali pa kar jim je pač Bog dal talente. Tako da recimo na danskem sistemu me je zelo razveselilo, da oni že empatijo v vrtcih učijo otroke. Ne? In te otroci bojo sigurno imeli potem veliko več empatije kot v nekih drugih državah, ker pač tega ne učijo. Ne? Plus, seveda, mi starši, ki imamo to odgovornost. Tako da jaz podpiram, da bi tudi naša država, naš sistem, naše šolstvo spremenilo. A ne? Veliko spreminjamo stvari, pa uvajamo ne vem, neke NPZ-je, pa ne vem kaj. Se mi zdi, da bi bilo to veliko bolj koristno. A ne? Delati v življenju, kar te veseli, se za to truditi, v to vlagati. Tako da to bi bil moj komentar. A ne?
Hvala lepa.
Današnje teme. Lep dan obema.
Tudi vam. Hvala lepa, Natali. Ja, se pravi, ta poudarek, da razvijamo otroke v talentih, ki jih imajo, seveda ne samo v cene, ne? Verjetno je to tista past, ki smo si jo nastavili, da se vsi starši potem ukvarjajo s tem, kakšne bodo na koncu ocene, medtem ko pa znanje tudi praktično ostaje nekje v ozadju, žal, dosti krat. Kaj pravite ob tem komentarju vi?
Ja, zagotovo se mi zdi, da je treba tako sporedno glavo in roke razvijati. Ne, meni je zelo blizu tudi Montessori metoda ne, in Marija Montessori pravi približno tako, roke so podaljšek možgano. Ne, torej sočasno je treba delati in kar se mi zdi tudi zanimivo, je to, da tudi z praktičnim delom, skozi praktično delo, tudi lahko razvijamo neko znanje. Imam eno tako zanimivo izkušnjo, ko smo eno 3-dnevno delavnico imeli, kjer so otroci izdelovali tako hidravlično robotsko roko. In v glavnem so delali, velik podarek je bil na delo. Vmes smo pa tudi kakšen drobec teorije povedli. Ne? In potem sem par dni po tej delavnici bil na enem dogodku z staršema enega od teh otrok in ta dva starša sta povedala, koliko je ta otrok po tej delavnici neki teoretični znan o hidravliki, pa sili in tem povedal, kar smo mi tako mimo grede dali. Tako da je to, bi rekel, učenje z delom, učenje preko dela, lahko tudi prispeva k tistemu, kar sicer v družbi zelo vrednotimo. Ne? To je znanje. Včasih je lahko to celo bolj učinkovito.
Da se torej teorija in praksa povežata na ta način.
Čeprav na prvi pogled zgleda, delaš tam 3 ure, nekaj, ne? V 3 urah bi lahko nekega znanja učitelj posredoval ogromno, ne samo vprašanje, kaj bi si vse otrok zapomnil. Tu pa posredujemo par stvari, ampak tisto si zapomni, ker je to povezano s prakso, ker je to prepleteno z prakso, s tistim, kar oni konkretno delajo. Zahteva pa to od učitelja, jaz temu rečem, lenobo in neučinkovitost. Lenobo zato v tem pozitivnem pomenu, ker ne sme učitelj
Na
mesto otroka in mora sprejeti, ok, 2 uri bomo zdaj nekaj delali, 2 ura bi jaz lahko zdaj polno stvari povedal, torej to je zdaj na neki način neučinkovito, ampak ko pa vidimo te rezultate, pa vidimo, da si otroci res veliko zapomnijo, ker, kot sem že rekel, povezujejo potem s tem, kar delajo.
In je to v bistvu tek na dolge proge, ki je veliko bolj učinkovit.
Ja, zagotovo. Ja, pa še otrokom je zanimivo, ker so v akciji. Ne? Mi, ko gremo recimo na šole, običajno nikoli nimamo težav z disciplino in nemotivacijo, ker ko jim damo nekaj v roke, potem otroci začnejo delati jih stvar potegne. Ne? Seveda pa želimo oziroma usmerimo tako, da pa tudi nekaj znanja posredujemo, ne? Da ni to samo, se ne igrajo samo, ne? Ampak je kombinirano to, se pravi, kot sem rekel, roke in glava.
Mm. In gospod Danilo Kozoderc, zdaj, če se osredotočiva še malce na sam praktičen pouk v šolah, danes se mi zdi, da se pravi, so velike razlike na tem področju. Ali imamo tudi tukaj učni načrt zelo podrobno določen, kaj naj otroci pri tem praktičnem pouku osvojijo, ali je pravzaprav ohlapno in terja od učitelja tudi veliko samoiniciativnosti?
Zdaj, učni načrt pri predmetih naravoslovje in tehnika, ter tehnika in tehnologija je določen in je odprt in zelo veliko stvari, bi rekel, ponuja in omogoča. Potem je pa seveda odvisno od tega, kako je šola opremljena, ne nazadnje tudi, kako je, koliko je učitelj, bi rekel, iznajdljiv in koliko mu je to pomembno. Ne? Težava pa je zagotovo pri tem, da je to 1 uro na teden in običajno imajo potem vsaki 14 dni po 2 uri, da se lahko nekaj naredi, to pa je verjetno premalo. Ne? To je neka omejitev, ne? Zato...
Bi se dalo tukaj še kaj narediti.
Sigurno.
Zdaj, če se pa pripravljajo na tekmovanje, mojstri tehnike z učence osnovnih šol bo kot rečeno ta teden, kaj pa to pomeni, da se potem še nekaj dodatno pripravljajo, da se tudi tukaj zavodi vključite v pripravo ali kako?
Ja, se pravi, to smo mi znotraj tega Erasmus projekta, smo v to vključili 7 osnovnih šol, praktično iz cele Slovenije, čeprav je bolj podarek, oziroma več se jih je vključilo iz Štajerske in Primorske. In tu v bistvu šole podpiramo tako z opremo kot z nekimi metodami, tako da bodo pač otroci v četrtek, ko bo to tekmovanje v centru Nordong, tudi tako simbolično, ne, se pravi Herman Potočnik Nordong, ki je bil, bi rekel, tehnično, naravoslovno človek, ki je veliko ustvaril na tem področju in v tem centru bo to potekalo in bojo otroci v bistvu izdelovali neki po načrtu izdelek, pa bomo potem gledali, koliko so spretni pri tem delu, koliko natančno naredijo. Se pravi, gre v tem primeru predvsem za bi rekel, ročne spretnosti, uporaba strojčkov in naprav zdaj v tej prvi fazi.
Pa se to večinoma dela z lesom?
Ja,
kaj
ja.
So ti izdelki, kaj predstavljajo?
Tukaj delamo večinoma z lesom, se pravi z vezanimi ploščami, ker je to vseeno najbolj enostavno, najlažje. Drugače pa različne stvari, ne, od, ne vem, model mosta, kozovca, škatlice, različne stvari. V nadaljevanju pa želimo še večji poudarek dati inženjerstvo. Ne? Inženjerstvo pa pomeni, imaš problem, tehnički problem in je treba najti rešitev. To pa bi radi v nadaljevanju tega projekta razvijali, to inženjersko razmišljanje, česar tudi morda malo manjka na splošno v Sloveniji in v šolah.
In glede na to, da se učenci v tretji triadi že spoprimajo s fiziko, ne, v katerem je kar nekaj teorije, ja. Bi potem recimo to lažje povezali tudi s temi naprednejšimi izdelki?
Zagotovo. Mislim, glede na to, da je tehnike, oziroma teh tehniških predmetov zelo malo, je sigurno rezerva v medpredmetnem povezovanju, ne, kar pa zahteva sodelovanje, več učiteljev, neki trud, ne nazadnje opremo, prostore, tako da ja, tu je rezerva medpredmetno povezovanje zagotovo.
Pa ko sva prej govorila, kaj pravzaprav določa predmet, tehnika, je res po šolah večinoma poudarek na lesu ali je tudi tukaj zelo različno?
Ne, načeloma je delajo z lesom, plastiko, kovino v nižjih razredih z papirjem, tako da grejo skozi vse. Ne? Je pa potem res zopet odvisno od opreme, od učiteljev, ne? Kako se lotijo česa. Ne?
Uh-huh. Na telefonski zvezi imava zdaj Marka iz Kopra. Lepo zdrav.
Ja, lepo pozdravljeni. Sem želel samo poudariti za to tehniko, tej razvojne miselnosti. Pri otrocih z ADHD opažam, da je to zelo pomembno.
Uh-huh.
Bistveno razvoj se mi zdi nekako boljši, pa tudi sami imajo, jih bolj zanima, no, ta zadeva, kot pa tisto strogo učenje, pifanje po domače povedno. No.
Iz papirja in svinčnika, ne?
Ja, tako da za te otroci z ADHD-om se mi zdi, da so potem dosti bolj dovzetni za to. No,
no krasno, hvala Marko. Ja.
Hvala lepa.
Srečno ja, razvidenje. Ja. Ja, ravno teh izzivov, ki jih imamo v družbi kar veliko, ne? Torej teh otrok s kakšnimi takimi diagnozami, potem je to še malce bolj treba spodbujati, da imamo vsi skupaj nekaj od tega, ne?
Ja, zagotovo se. Redki otroci so lahko dolgo časa mirni pri svinčniku in papirju. Ne? Torej, vsi otroci se bi rekel umirijo, pa fokusirajo, ko imajo nekaj v rokah in nekaj delajo. Ne,
ne samo svinčnik, ne.
Ja, ti otroci, ki pa imajo neke še bolj izrazene te težave z fokusom, pa je zagotovo dobrodošlo, da ustvarjajo, da jim daš orodje, da jim daš neke predmete in da ustvarjajo in delajo. Ja.
Jo, opažate tudi vi te izzive, da so otroci danes toliko ob elektronskih napravah, da se težje potem, da so manj spretni z rokami, da so težje fokusirani, kako te izzive sami spremljate?
Ja, kaj bi rekel, za otroci, ki k nam prihajajo, so še kar motivirani za to, ne, in tudi sami že nekaj delajo, tako da bi zdaj težko
verjetno niso to tisti, ki so na telefonih vse popodne.
Ja. Zdaj, lahko so tudi dosti na telefonih, ampak če pa je neko ravnotežje, da pa vseeno nekaj še delajo in ustvarjajo, pa je potem to zagotovo dobrodošlo. Ja.
Gospod Danilo Kozoderc, ker so pred nami počitnice, pa morda spodbudiva, da recimo otroke kakšen od staršev piše tudi v kakšne take dejavnosti. Imate tudi pri vas v zavodu kakšno ponudbo?
Ja, tudi pri nas v zavodu Simetris oziroma v našem centru Modra delavnica imamo kar precej dejavnosti med počitnicami, ki vključujejo od digitalnih kompetenc do, ne vem, programiranja, robotike, pa tudi take čisto praktične zadeve, tudi kuharske, kuharska delavnica, oblikovanje, šivanje in podobno. Se pravi, stvari, ki jim lahko rečemo na neki način ročne spretnosti. Pa ne nazadnje je tudi med počitnicami po celi Sloveniji tega kar nekaj. Ne? Tako da, če malo tudi starši pobrskajo, bojo hitro našli tudi v svoji okolici kakšne tovrstne dejavnosti.
Kaj pa cenovno so to drage dejavnosti počitniške?
Ja, zelo različno. Ne? Mi imamo zdaj recimo, smo v enem tem projektu, ki ga financira Ministrstvo za digitalno preobrazbo, tako da imamo te delavnice, ki zadevajo digitalne kompetence, brezplačne. Ne? Tisto, kar je pa izven tega, pa je plačljivo, relativno, ni tako strašno drago. Ne?
Uh-huh. Se pravi, malce je treba pobrskati, pa se najde. Je pa res, da tudi, ko bojo zdaj poleti različni oratoriji, pa je tudi to priložnost, da recimo tisti voditelji oratorijev na različnih delavnicah uvedejo tudi kakšne taka znanja in veščine spretnosti, bo tudi to dobrodošlo, da bomo kot družba tudi malce praktičnosti ohranili v prihodnjih generacijah.
Zagotovo. Pa tudi to, da starši dajo otroku doma kakšen izziv. Ne? Se je doma je polno nekih stvari, polno nekega orodja in polno nekih potreb, da je treba nekaj narediti. Ne? Se otroci pa načeloma potem to radi dela. Samo včasih je treba malo potisniti.
Tako in na pravi način pristopiti. Pa smo vsi skupaj zadovoljni. Hvala lepa, Danilo Kozoderc, za obisk v našem studiu. Seveda uspešno želimo na tekmovanju, ki ga boste izpeljali ta teden. Lahko še poveva, odkot bodo prišle ekipe iz osnovne šole Vitanje, osnovne šole Pod goro Slovenske Konjice, osnovna šola v parku Slovenske Konjice, osnovna šola Fram, osnovna šola Dorenberg, osnovna šola Antona Šibelja, Stjenka Komen in osnovna šola Milojka Štrukelj, Nova Gorica, torej Štajerska in Primorska sta res dobro pokriti. Želimo uspešno in seveda, da bi tudi ta projekt še trajal, ne, ali pa se začel še kakšen nov, da bo to sodelovanje teklo naprej. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala, vse dobro tudi vam in vsem poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.